Tsenolo kgaolo ya lesome le borobongwe.
Morago ga dilo tseo ka utlwa sengwe, e kete kopelo e kgolo ya lesome le lekgolo mo legodimong le re.
Alleluia! Pholoso le kgalalelo le tataketsa Modimo wa rona. Ka gonne dikatlholo tsa ona ke tsa boammaaruri, di siame. Ka o atlhotse seaka se segolo se se sentseng lefatshe ka boaka jwa sona. O busuluseditse madi a batlhanka ba ona seatleng sa sona.
Ba fela ba bua lwa bobedi ba re.
Alleluia! Mosi wa sona o tla tloga go ya o sa kgotlhile.
Jaanong bagolo ba ba soma mabedi le bone ba wela fa fatshe le diphedi tse nne ba obamela Modimo o ntse mo sedulong sa bogosi ba re. Ga ba gatswa lentswe mo sedulong sa bogosi la re.
Boka Modimo wa rona, lona badiredi botlhe ba ona le ba lo boifang, ba bannye le ba bagolo.
Ka ba ka utlwa sengwe, e kete ke modumo wa bontsi jo bogolo jwa batho, ebile e kete ke kgwaso ya metsi a magolo, gape e kete ke modumo o thata wa maru ba re.
Monyalwe wa yona o ipakantse, o neilwe go ikapesa ka lesela le lesweu le le phatsimang le le phepa.
Ka gonne lesela le lesweu ke ditiro tse di siameng tsa baitshepi.
Jaanong moengele a nthaya a re.
Kwala o re, go se go bone ba ba laleleditsweng lenyalo la kwana.
A ba a nthaya a re.
Mafoko ao ke a boammaaruri a Modimo.
Jaanong ka wela fa dinao tsa gagwe go mo obamela, mme a nthaya a re.
Nnyaa, se dire jalo. Ke motlhanka ka wena le bo morwarrago ba ba nang le tshupo ya ga Jesu. Obamela Modimo.
Kana tshupo ya ga Jesu ke moa wa boprofiti. Jaanong ka bona legodimo le butswe, ka ba ka bona pitse e tshweu, mme yo o epalameng a bidiwa boikanyo le boammaaruri, e le yo a tlholang ka tshiamo, ebile a tlhabana ka yona. Matlho a gagwe a tshwana le kgabo ya molelo, ebile go le dirwalo tse dintsi mo tlhogong ya gagwe. A na le leina le le kwadilweng, le le sa itsiweng ke ope, fa e se ene fela. A apere seaparo se se inweng mo mading, leina la gagwe e le lefoko la Modimo. Mephato e mo legodimong ya mosala morago, e palame dipitse tse di tshweu, e apere masela a masweu a phatsimang a phepa. Go tswa tšhaka e bogale mo molomong wa gagwe, gore a reme merafe ka yona, mme o tla e fudisa ka lore lwa tshipi. A gata segatelo sa veine ya bogale jo bo gaketseng jwa Modimo wa thata yotlhe. A na le leina le le kwadilweng mo seaparong sa gagwe fa seropeng le re.
Kgosi ya dikgosi le morena wa barena.
Ka ba ka bona moengele a le mongwe a eme mo letsatsing, a kua ka lentswe le legolo. A raya dinonyane tsotlhe tse di fofang kwa godimo mo loaping a re.
Taya lo phuthegele moloto o mogolo kwa Modimo, gore lotlhe dinama tsa dikgosi, le tsa balaodi ba sekete, le tsa dikgosana, le tsa dipitse, le tsa ba ba dipalameng, le tsa bagololesegi botlhe, le tsa batlhanka, le tsa ba bannye, le tsa ba bagolo.
Ka ba ka bona sebata le dikgosi tsa lefatshe le mephato ya tsona di phuthegetse go tlhabana le o palameng pitse le mophato wa gagwe. Mme sebata sa tshwarwa mmogo le moporofiti wa maaka yo o dirile ditshupo fa pele ga sona, tse o timeditseng ba ba amogetseng lotshwao lwa sebata ka tsona, ba obamela setshwantsho sa sona. Ka bobedi jwa bona ba latlhelwa mo letsheng la molelo le le tuka molelo wa sebabole, ba ntse ba phela. Ba ba setseng bone ba bolawa ka tšhaka e e tswa mo molomong wa yo o palameng pitse, mme dinonyane tsotlhe tsa kgora dinama tsa bone.